Зі знайомими був вічливий, як завжди, але Потай почував свою вищість, навіть трохи смішно було, що вони вітаються і розмовляють з ним так, як учора і позавчора. Правду сказати, він усіх їх нишком якось вибачливо зневажав. Ніхто ж не примітив того великого пориву, яким він жив. Для них він лишився той самий. Як чудно! Тим гірше для них. Часом, віддаючись солодкому протягові самозакохання, він, посміхаючись, марив, яку ж то він річ чудесну напише і як вразить усіх тих, що нічого не примічають. Поет Вигорський, стурбований його довгою відсутністю у пивниці, зайшов провідати його до редакції. «Ви пишете щось, мабуть?» – спитав він. «Майже», – відповів Степан. «Обмірковую». «А, це сама найщасливіша пора, весна творчості», – зітхнув поет. «Це платонічне кохання», – мовляв, «а за ним починається нудне родинне життя». І раптом спитав, «А знаєте, як помиляється більшість тих, хто вживає слово «платонічний»?» «Знаю», – відповів Степан, «тільки слова цього тепер майже не вживають». До речі, Вигорський повідомив його, що 20 квітня вранці рушає в подорож і просив конче бути напередодні ввечері в пивниці, щоб відправити розлуку. Того дня Степан мав ще одного відвідувача, якого найменше сподівався. Прийшов Максим Гнідий, бухгалтер шкіртресту, в досить потертому пальті, але з дуже незмушеним виглядом. Він розсівся на стільці коло Степанового столу, а коли хлопець запитливо на нього глянув, мовив, посміхаючись, «Та я почекаю, поки ти вільний будеш». Спочатку Степан подумав, що недочув, але коли звільнився від молодого письменника, що приносив до редакції щотижня по ліричному оповіданню, та почав з Максимом розмову. Той справді переконався, що бухгалтер не тільки на «ти», але просто Стьопа його називає. І хлопець, незважаючи спинити цього несподіваного прояву дружби, відповідав йому в безособовій формі. В родині Гнідих відбулись чималі зміни. Всі жили тепер у купі. Хоч на старість по-людському, як зауважив Максим. З рибною крамницею трапилась прикрість. Пішла в ліквідацію через прокляті податки. Проте старий Гнідий торгує рибою з ядки на житньому базарі, а Тамара Васильівна – поміч йому галантереєю. Так що потрохи заробляють. Тільки він, Максим, байдикує. Справа в тому, що в шкіртресті, де він за бухгалтера був, сталася невеличка неприємність з грошима, і він мусив посаду покинути, щоб уникнути непорозумінь. Зрештою, це дурниця. Він навіть радий з цієї пригоди, бо обридло весь час сушити голову цифрами, що душу в тобі вбивають, особливо йому. Людині живій і незалежній. Отже, він вирішив перемінити посаду. «Стьопо», – сказав він, – «ти знаєш, що я завжди любив книгу. Пам'ятаєш мою бібліотеку? Шкода, що продав її, але мусив. В житті різні випадки трапляються, ти сам розумієш». Він хитро посміхнувся, натякаючи. Але хлопець ще не зовсім зрозумів, до чого воно йдеться. Незабаром усе з'ясувалося. Максим мав на оці посаду завідувача якоїсь книгарної державного видавництва або хоч Помзава, і в цій справі Степан мав йому допомогти зв'язками. «Ти ж чоловік відомий», – додав він, – «з комуністами, певно, знаєшся, а в наш час без протекції не потикайся. Без підтримки, сам знаєш, подохнути можна». Він знов натякаючи посміхнувся. Степан маляво погодився, обурюючись у душі, що цей шахрай виказує на нього якісь права. Максим сказав, «Так, я заявку тобі напишу, а ти передаси кому там треба і слово скажеш». Написавши, він все-таки не йшов. Попросив цигарку і закурив. «Гарний тютюн куриш», – сказав він познавецьки. «Пам'ятаєш, я тебе частував? Ну і чорт його бери». Він нервово крутнув головою. «Маю ще справу до тебе особисто. сказав він тихіше. «У мене є 5 альбомів з марками. Тепер я в такому стані, що мушу їх продати. Але не хотілось б кому чужому їх збувати. Дорогі вони для мене. Купи, я візьму з тебе небагато. 100 карбованців – це однаково, що дурно. По знайомству». «Ні, марки мені не потрібні», – відповів Степан. Тоді Максим почав умовляти його. «Рівної колекції в цілому Києві не знайдеш. Крім того, він може відступити свої права члена Всесвітнього товариства філателістів. В крайньому разі скидає 25 карбованців і решту грошей на виплат. Не треба», – сказав Степан. Максим зітхнув. «Ну, то може він позичить йому червінців зо 3 на тиждень». Хлопець дав йому 5 карбованців і рішуче подвівся. «Я йду, йду», – мовив Максим. «Коли ж ти до нас зайдеш?» «А, не гаразд знайомих забувати, не гаразд. У нас весело тепер. Компанія збирається, співаємо. Мамаша так за останній час поправилась. Зовсім молодець. Заходь, а з посадою коли навідатись?»
«Місяць через 1.5», – відповів Степан. «Раніш нічого не буде».
Максим попрощався з ним по-приятельськи, але з великою домішкою запобіжливої пошани. З дверей він ще раз вернувся і ніяково сказав: «Ти, може, сердишся на мене, Стьопо?» «Так я ж тоді по-дурному, сам каюсь. О, прошу, прошу». Коли Максим остаточно пішов, хлопець знизав плечима. «Комедія! Тільки подумати, що колись була якась мусінька, якісь трагедії, навіть бійка. Відтоді минули тисячоліття, і от те минуле, нікому не потрібне, зайве, безглузде раптом знаходить і подає вам руку. Чорт зна що! Минуле повинно шануватись, знати своє місце і не рипатись». Заяву Максимову він порвав і виконав у кошика. Нарешті з повістю кінчено, тобто додумано до кінця з усіма подробицями, твір стояв у його голові, як кольорова прозора фотографія. Вийшов він, щоправда, трохи відмінний від першого задуму. Спочатку Степан закраяв величезну річ на 3 частини, де дієвих осіб було щонайменше 100, і час дії тривав 10 років. Потім стиснув її до 2 частин і виконав 30 персонажів. Нарешті скоротив ще частину, лишаючи повість на 4-5 аркушів з 12 учасників. Що примусило його так ущільнюватись? Якийсь внутрішній, безапеляційний наказ. Під тиском його творчого пресу із первісного плану спливала геть уся рідина, випадковості, дешеві ефекти і трагедії, зайві розмови і епізоди, і от лишилась загускла, пружна маса, що трималась уже форми під дальшим здушенням. Це був болісний процес відтинання живого тіла, що всіма способами чіпляли за життя і хотіла жити. Але він, як суворий хірург, цей біль чинив в ім'я майбутнього здоров'я. Був свідомий, що тільки дробинку з того величного завдання, що перед ним стало, спроможен зараз здійснити, бо життя навіть однієї людини варте томів оповідання. Ба, був свідомий, що і за все життя своє здійснить хіба невеличку його частку, бо незмірна і незглибна душа людськості хоч раптом у кількох поривах уміщується. Але з урізків того матеріалу, що проробив, Степан зліпив сюжет для кіносценарію і скомбінував кілька тем для дальших повістей. Тепер він був забезпечений з цього боку принаймні на рік інтенсивної праці. Тепер тільки писати. Купивши півсто полінованого паперу, хлопець сів одного вечора до свого столу і узяв олівця з священним трепетом жерця, що підніс ножа над жертвою. Цього моменту він боявся, і, о, радість, написав перший розділ, потім другий, потім третій, легко, не спиняючись, навіть напруження не почуваючи. Слова лились з нього. Потік жвавих, муштрованих слів, що самі знали свої місця і сполучення. Він кинув перо, стиснув у захваті руки і підвівся. Годі,
годі на сьогодні. Заспокоївшись трохи, підрахував, коли праця так ітиме, то кінчить повість за 2 тижні. Чудово! Але другого дня не написав нічого. Сидів, ходив, навіть лягав і марити пробував, але жодного слова на дальший розділ видушити з себе не спромігся. Так, ніби вся повідь його уяви раптом сілась, і в голову йому лишились мертві згустки, яких не в силі був розтопити його гарячий розпач.